Sākumā jau bija tā, ka vēl tieši tajā februāra pauzē bija 6 punkti līdz 8. vietai un gribējās tos play-offs, bet tad bija atkal žēl, netikām, bet puiši saņēmās un pēc tam pēdējās 6 spēlēs pirmās 3 vinnējām un tad bija pēc punktiem sezona bija beigusies, bija saglabāta vieta un tad, kā teikt, spēlējām prieka pēc.
Tu ar savu sniegumu esi apmierināts šajā sezonā?
Es domāju, daudz maz, jā. Protams, play-offos mēs gribējām tikt un varējām, bet nav tik traki.
Komandas vadība, kā no tevis atvadījās ar kādiem vārdiem?
Teica, ka cerams, ka tiksimies ķelnē. Vēl 2 gadi līgums ir, tā kā. Braukšu atpakaļ un spēlēšu, kur gan nekas cits neatliek.
Ar apstākļiem esi apmierināts, viss ir kārtībā?
Bet, protams, viss ir ļoti labi. Varētu vēl bišķīt lielākā pilsētā spēlēt, bet ir labi. Langnovā ir forši tur. Gandrīz katrs garām gājais tev pazīst, sasveicinās ar tevi parunāt. Tevi nav kā lielā pilsētā, kad neviens gandrīz tevi nezina. Tur mazā pilsētā visi kā ģimene.